zadržal vas bi rad v praznični misli, ki ni tako zelo praznična. Ampak temu botruje sveti oče zaradi njegove lepe, potrebne, boleče poslanice ob novem letu, novo leto je tudi praznik miru, z naslovom ne več sužnji, ampak bratje, bratje in sestre. In zdaj, predne se bomo raztresli, bi rad povedal, da to zadevo tudi Slovenijo. So cerkveni dokumenti, ki veljajo za vse človeštvo, ki so splošni, ampak če jih konkretiziramo potem na naše razmere, se moramo počutiti vsi jaz najprej, potem pa tudi vi, so krive, da imamo v Sloveniji, in ne vem, kaj delamo mi vsi skupaj, preko volitev, preko oblasti. Imamo koliko sužnjev, zdaj pa ugibajte. Ugotovljeno. Mi smo od 162 držav na svetu na 67. mestu, torej nismo prvi. Prvi so drugi. Kaj se mi, Indija 13 milijonov, Kitajska 3 milijone, v Afriki. Smo jim dali prednost, ampak mi smo na 67. mestu. S približno, nekateri se zdaj ne prepirajo, diskutirajo, ali je manj kot 8000 ali je več kot 8000 sužnjev, moških, žensk, predvsem, v našem okolju. Ne v našem okolju v smislu sosedje, ampak v našem okolju, za katerega smo soodgovorni, ker smo državljani te države. In nosimo to sramoto, to bolečino ob novem letu, ki si jo moramo izraziti, ki si jo moramo povedati, ne prikrivati se. Tiste demonstracije, ki so bile, kaj mogoče 10 dni od tega v Kopru, to so bile sužnje in sužnji, ki so jih prinesli okrog, prevarali, in sicer podjetje, ki je imelo matično številko na Primorskem. Na vsem svetu. Zdaj, statistike so dve leti stare. Zato je to prenizka ocena. Govorijo o skoraj 30 milijonih. Ampak današnje stanje se je tako poslabšalo, da govorimo, da je na svetu žensk, moških in tudi že otrok sužnjev približno 36 milijonov. To je ogromno število. In s tem se je soočil sveti oče ob svoji novoletni poslanici. Da bi zadela ne samo tisti veliki svet, ki rečemo, ko pride kakšna katastrofa, hvala Bogu, se nas to ne tiče. In to je, hvala Bogu, res. Ampak se tiče pa tudi vsakogar izmed nas. Torej, gremo, sem zbral 3 točke. V Sloveniji je pod pragom tveganja revščine, ker tudi revščina človeka sili, ga kanalizira, ga usmerja tja, kar 271 tisoč ljudi. 121 tisoč ljudi pa je socialno izključenih. Spravo so na robu slovenske družbe. Drugič. Ti ljudje so okusili na lastni koži suženstvo ob pokvarjenih gospodarjih, direktorjih, zakonodajalcih, sodnikih in sodnicah in tožilcih. In naše javno mnenje, novinari vključeni, da se je v Sloveniji zgodilo in da se dogaja to. Če se spomnite ene prestižne firme, ki jo vodila neka gospa, zdaj, da ne izključimo, da smo samo moški krivi tega. Če se spomnite 3 leta, 4 leta nazaj, v kakšnih suženskih razmerah so njeni delavci živeli. In mi se upravičeno sprašujemo po sledi poslanice, ki je daljša, svetega očeta. Ma, v kakšnih okoljih, v kakšni družbi živimo, da se šibkejšim ljudem dogaja leta 2014-2015, da so sužnji. Da so sužnje, teh je več, in da so sužnji. V katerih teh deželah je možno izigravati pravičnost, predpise, sodstvo in javno mnenje, kje živimo. Zavedajmo se, da ni dovolj kričati ob vstopu v novem letu zjat in govoriti prazne reči in neumne stvari, ampak se zavedati, da živimo v zelo krhkem, problematičnem svetu in, kot rečemo Slovenci, na veji, tista veja, na kateri mi čepimo, je tudi sami žagamo s pojavom, ne samo s tem pojavom, ampak papež je artikuliral, je pokazal na suženstvo. Torej, čutiti to soodgovornost. Dve stvari, ko so v Ljubljani predstavljali to papeževo poslanico na tiskovni konferenci, je rekel dr. Valenčič, je rekel, dve stvari sta nerazložljivi. In s to nerazložljivostjo vam voščim, da bi ljubili to deželo, da bi ljubili Evropo, ljubili svet, ljubili življenja, ljubili na svoj čas, naš čas, ki je, čeprav je problematičen, ampak ti dve stvari pravi sta pa nerazložljivi. Sovraštvo in suženstvo. Da bi ne bi bila še bolj pokvarjena in iztirjena naša vest in naša prihodnost.